Kompletirani radni papiri revizije koji se odnose na određeni angažman odlažu se i čuvaju u dosijeima. Uobičajeno je kompletiranje i čuvanje tri dosijeja, i to trajnom dosijeu, tekućem dosijeu i eventualno dosijeu korespondencije. Trajni dosije sadrži informacije od trajnog interesa i relevantnosti za angažman revizije. Trajni dosije sadrži informacije koje su dobijene prilikom prve revizije i dopunjene relevantnim informacijama iz sljedećih angažmana. U tom dosijeu su informacije o osnivanju klijenta, njegovom razvoju, prirodi proizvoda i usluga, organizacionoj strukturi, sistemu internih kontrola, kompjuterskom sistemu klijenta, patentima, licencama, dugoročnim ugovorima, zemljištu, objektima, dugoročnim investicijama, vlasnicima akcija, dugoročnim obavezama i sl. Dokumenti iz trajnog dosijeja omogućavaju uštedu vremena, sigurnost u pristupu reviziji i pouzdanost u integritet klijenta. Trajni dosije se nakon završene tekuće revizije ažurira sa informacijama za koje revizor oceni da su za njega relevantne i koje imaju dugoročan karakter. Svrha formiranja trajnog dosijeja je da revizoru omogući kvalitetno informisanje o klijentu, da novim nosiocima revizije omogući brzo i adekvatno informisanje o klijentu, kao i čuvanje radnih papira i informacije koje su podložne malim ili nikakvim promjenama tokom više godina. Tekući dosije revizori formiraju za godinu u kojoj izvode reviziju. U tekućem dosijeu su radni papiri koji kompletiraju reviziju tekuće godine. Tekući dosije kompletira se postupno u toku godine od administrativnih radnih papira, probnog radnog bilansa, vodećih tabela, usklađenih dnevnika ulaza i ponovnih klasifikacija, analiza računa glavne knjige, usaglašavanja, radnih papira za obračun, dokumenta, kao što su zapisnici sa sastanaka, kopije ugovora o obavezama i sl.